มันอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จิตของเราตื่นจากการหลับไหลพวกเราเสพคุ้นอยู่กับการหลับส่วนมากคนในโลกก็หลับอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปหลับไม่พอแล้วก็ไหลไปทางใจไปอยู่ที่เพลินทางตานั่งดูได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลานอนก็หลับแล้วก็ไหลไปกับความเพลิดเพลินเวลากินก็หลับแล้วก็เพลินไหลไปกับการสุขของคนหมู่มากก็เป็นสุขอยู่ในกามเป็นกามสุขสุขเนี่ยต้องเป็นสุขที่ต้องพึ่งเขาต้องอาศัยเขาอาศัยชาวบ้านต้องไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสแล้วก็ติดกับดักของอวิชชาของพยามารในสังสารวัฏเนี่ยเราที่อยู่ในกามภูมิทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกามภูมิเป็นสัตว์ที่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับผัสสะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินอยู่กับบ้านกับรถกับต้นไม้กับเงินทองลูกหลานผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อจะมีความสุขก็ต้องออกไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวภูเขาออกไปกินออกไปเมาออกไปช้อปปิ้งบางคนก็มีความสุขในการดูมือถือเสพกามฟังเพลงไปเต้นรำเพลิดเพลินอยู่ในโลกเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟไม่เคยรู้จักผิดสงความโหดร้ายโทษของกามเพียงแต่เห็นสีสันของความงดงามของโลกไหลออกไปความงดงามมันเร่าร้อนมันดึงจิตให้สายให้แสบเกิดความยินดีพอใจเกิดความอยากเร่าร้อนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสร็จแล้วก็สุขพอใจในความสุขต้องวิ่งออกไปหาเขาไปหาชาวบ้านเขาไปพึ่งเขาทุกสุขก็ต้องวิ่งออกไปกินข้าวไปหาเพื่อนคุยไปเมาไปดูหนังฟังเพลงกระหายนั่นคือกามมาสุขอันที่หนึ่งมาจากกามของคนทั่วไปที่ยังเวียนว่ายตายเกิดสุขอันที่สองก็เป็นสุขจากการทำคุณงามความดีเป็นสุขจากการทำบุญทำกุศลบ้างทำคุณงามความดีก็เป็นสุขอีกอย่างนึงก็เป็นสุขจากการเข้าฌานละเอียดขึ้นมาฝึกจิตปรับจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิแล้วเข้าถึงความมีปิติก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขนั้นสุขจากการทำบุญทำทานในสุขจากการทำกุศลเริ่มมีการสลัดออกการให้เมื่อให้สลัดออกแล้วความตนีแล้วก็เริ่มมีความสุขกิเลสเริ่มเบาบางยิ่งให้ก็ยิ่งสุข สุขในการทำฌานทำสมาธิเป็นสุขจากการที่ไม่อยู่ในกามพวกนี้จะหนีกามทิ้งกามแล้วเห็นกามนั้นน่าเบื่อก็มาทำความสงบความสุขในการทำสมาธิอยู่กับอารมณ์เดียวบางคนก็มีแสงสว่างวิตกวิจารมีปิติและความสุขเลื้อยขึ้นมาเป็นความสุขที่เนียนขึ้นละเอียดขึ้นเป็นการเริ่มบังคับเป็นเริ่มข่มใจเริ่มข่มจิตไม่ให้จมกับกามจนกระทั่งเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตมีกำลังมหาศาลที่ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับกามสุขจากฌานจากสมาธิยิ่งใหญ่กว่าสุขจากกามมาสุขทำบุญทำทานมันก็สุขแต่มันสุขไม่เท่าสมาธิ สมาธิเข้าฌานสึกละเอียดยิ่งทำจนกระทั่งเห็นแสงจิตอยู่ในแสงจับแสงจิตกับแสงกินกันความสุขความปิติอุเบกขาเกิดขึ้นมันก็กินกันเพราะอยู่ในสมาธิอารมณ์เดียวเนี่ยมันทำฌานแล้วเป็นฌานสุขมันจะยิ่งใหญ่กว่าสุขจากสมาธิสุขจะยิ่งใหญ่กว่าสุขจากการทำบุญจากการมาสุขเยอะแยะมากมายเป็นสุขที่ไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกแต่ต้องได้จากการเพ่งจนสมาธิตื่นขึ้นมาสุขอันที่อันต่อไปเป็นสุขที่ได้จากการทำวิปัสสนาสุขจากการปล่อยวาง สุขจากการทำวิปัสสนาเป็นความสุขจากการที่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของความคิดทำให้ความคิดหรือกิเลสนั้นดับเมื่อความคิดหรือกิเลสดับกิเลสดับทำให้เวทนาดับทำให้ตัณหาดับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นวิชาที่ทำให้เอาวิชาไม่พาเราหลงไปหาอารมณ์ทำให้เกิดการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอคิดแล้วใจที่คิดนั้นเป็นที่ตั้งของจิตผู้รู้ในการรับรู้แล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อเห็นความคิดแล้วจิตจะมีปัญญาอยู่กับวัตถุที่อยู่ข้างหน้าหรือการดำรงชีวิตทำให้อวิชชาไม่พาหลงตัณหาและอุปาทานไม่เข้าไปควบคุมครอบงำจิตให้แสวงหาและเล่าร้อนอยู่กับวัตถุที่กระทบนั้นทำให้พบหรือการทำกรรมให้ผิดศีลหรือทำกรรมเพื่อจะมีชาติชรามรณะหมุนเวียนในสังสารวัฏไม่มีเกิดขึ้นนั้นทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธคือการดับไปของทุกข์แล้วก็กิเลสดับเพราะจิตเดินมรรคอยู่ตรงนั้นกิเลสถูกรู้ถูกดูดับไปบ่อยรับไปบ่อยจิตเลยไม่สงบเลยไม่เล่าร้อนเลยสงบตื่นตั้งมั่นมีปัญญาเป็นสงบเป็นสุขจากการปล่อยวางเป็นสุขสงบแบบไม่เร่าร้อนเป็นสุขแบบไม่มีผู้เข้าไปเสพสุขไม่มีผู้สุขเป็นสุขที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสุขด้วยปัญญาเป็นสุขจากการเดินวิปัสสนาทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเห็นรูปเห็นนามทำงานมีความสุขทุกขณะเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์แม้กระทั่งดีก็ไม่จมชั่วก็ไม่จมเพ่งก็ไม่จมแต่เป็นผู้ตื่นรู้ท่ามกลางสภาวะทั้งหลายสภาวะดีก็ไม่เข้าไปจมกับมันเพราะว่าดีเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเสื่อมบังคับไม่ได้แม้กระทั่งสงบสงบสมาธิกุศลเองก็เหมือนกันมันก็สงบสักพักมันก็ฟุ้งซ่านมันก็เจริญเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันเป็นของไม่เที่ยงอากุศลเองก็เหมือนกันไม่เข้าไปจมกับมันเพราะอากุศลเองมันก็ให้ผลคืออากุศลคือทุกข์อากุศลก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อย่างจิตที่ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยจิตที่เบื่อง่วงนอนกิเลสนิวรณ์หรือสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทางใจที่ปรุงแต่งมันก็เป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับถ้าไหลไปจมกับมันตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมก็พาให้เรารับผลของกรรมชั่วนั้นทุกข์ก็ตามมาเพราะทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาเจริญก็ไม่เอาเสื่อมก็ไม่เอาแม้กระทั่งสมาธิที่เข้าไปเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนกระทั่งมีความสุขในสมาธิอุเบกขาเอกคตาก็ไม่เอาเพราะว่ามันก็เป็นของชั่วคราวมันต้องนำเกิดพอมันนำเกิดแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในภพที่ดีมันก็มีชาติแล้วมันต้องมีชรามันต้องมีการรับผลของกรรมดีเสร็จแล้วมันต้องชราแล้วก็ต้องมรณะแล้วก็ต้องตายมีที่ไหนมีเกิดมีตั้งที่นั่นก็ต้องมีดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับดับแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่มันมีการเกิดเพราะมีเชื้อเกิดปัจจุบันยังมีการเผลอการเพ่งยังมีการทำบุญทำบาปยังมีการเพ่งทำสมาธิมันมีเชื้อมันก็เลยเป็นเหตุให้ไปเกิดใหม่ในภพนั้นที่เราสร้างเหตุเอาไว้เมื่อเราไปเกิดแล้วเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอีกยังหลงยังไปทำความดีความชั่วอีกไปเพ่งอีกก็ยังมีเชื้อเกิดอีกเมื่อไหร่ที่มีเกิดแล้วมันก็ต้องมีการรับผลของกรรมมันจะตั้งอยู่บีบคั้นสุขทุกข์แล้วแต่เหตุปัจจัยในภพที่ไปเกิดทั้งหลายทั้งมวลมีเชื้อเกิดมันก็ต้องมีการดับเมื่อดับแล้วไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเข้าถึงธรรมก็มีเชื้อเกิดอีกฉะนั้นการเกิดเป็นเหตุให้มีการตั้งแล้วก็มีเหตุให้มีการดับการเกิดและการดับอาศัยกันเมื่อดับแล้วยังมีเชื้อเกิดอยู่เพราะอวิชชาหลงก็ยังมีเชื้อเกิดนั้นเกิดและดับเกิดและดับอาศัยกันอย่างเงี้ยไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาติกี่หมื่นโกฏชาติเราเวียนว่ายตายเกิดมานานเหลือเกินนานแสนนานหลงอยู่ในสังสารวัฏเราเป็นผู้ที่หลับบางคนก็หลับอยู่ที่กามหาความสุขจากกามแล้วเราก็เร่าร้อนเพราะความสุขจากกามเพราะเราไปเสพกามแล้วเนี่ยวัตถุกามเหล่านั้นทำให้กิเลสกามเกิดเมื่อกิเลสกามเร่าร้อนแสวงหาแล้วมีความสุขแล้วต ่อไปความสุขมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ความสุขเมื่อเราไปจับมันแล้วเนี่ยเราจะมีตัณหาและอุปาทานเราก็จะอยากให้ความสุขนั้นอยู่นานๆเมื่อสุขปุ๊บไปจับปุ๊บสุขเนี่ยตกอยู่ใต้กฎของทุกขังทันทีสุขเลยเป็นสภาพของทุกข์ที่เราไปยึดแล้วเราอยากเมื่อไหร่ที่มีสภาวะธรรมแล้วเราอยากแสวงหาเกิดยินดีแล้วก็อยากไปยึดว่านั้นทุกข์ซ่อนอยู่ข้างหลังสุขที่เราจับทันทีเราอยากให้มันอยู่เย็นนานๆเราอยากให้มันเป็นของเราเราอยากรักษาไว้เราไม่อยากให้ใครเอาของเราไปเราไม่อยากให้มันเสื่อมเราอยากให้ทุกอย่างที่เป็นของของเราบังคับได้เป็นตัวตนเป็นของของเราเราอยากจะควบคุมทุกอย่างที่เราคิดว่าเขามอบความสุขกับเราเขาเป็นของของเราที่สุดแล้วเราก็ต้องทุกข์เพราะว่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์รูปหรือนามขันธ์ทั้งหลายนอกในใกล้ไกลทั้งขันธ์ห้าเท่านี้เขามีธรรมชาติเหมือนกันเขามีลักษณะเหมือนกันเขาไหลลงสู่ความเสื่อมเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นผลจากการที่เป็นหลับแล้วก็ไหลไปอยู่ที่กับความคิดนึกปรุงแต่งหลับอีกอันหนึ่งหลับอันที่สองคือเป็นหลับอยู่ในสมาธิแสวงหาความสุขจากสมาธิบางคนต้องการทำฌานเพราะไม่ต้องทุกข์เพราะไม่ต้องมายุ่งกับตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมายุ่งกับใจเอาละกระทบแล้วมันกระเทือนมันวุ่นวายมันน่ารำคาญวิ่งปรารถนาหาความวิเวกคำวิเวกเนี่ยวิเวกจากบาปและอกุศลแต่หลายคนต้องการวิเวกที่ไม่ต้องเจอใครไม่อยากเจอคนนั้นไม่อยากเจอคนนี้อยากจะสงบบางคนเป็นนักปฏิบัติต้องการหาที่ที่ติดปฏิบัติต้องการห่างจากคนเพราะห่างจากคนแล้วมันก็ไปได้ความสงบได้ความดีเมื่อได้ความสงบได้ความดีพอใจยินดีเลยไม่อยากเจอใครก็เลยเป็นหมักกิเลสเอาไว้เป็นดองกิเลสเอาไว้เอาสมาธิไปข่มเอาไว้การวิเวกกับวิเวกก็คือจากบาปและอกุศลยังมีสติสมาธิปัญญายังมีกระทบแล้วกระเทือนจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยมันสงบมันวิเวกมันสันโดษแต่มันไม่ได้หนีโลกมันรู้โลกมันอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นเราไม่หนีกระทบและกระเทือนท่านพุทธเจ้าไม่ให้หนีทุกข์ไม่ได้ให้ละทุกข์ท่านให้รู้ทุกข์ยังมีสัมมาอาชีวะยังทำมาหากินยังเลี้ยงชีพได้สัมมาอาชีวะดำรงชีพอยู่นั้นนะต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาอาศัยศีลนั้นท่านไม่ให้บอกว่าต้องไปอยู่ในป่าในเขาห้ามเจอใครท่านบอกให้รู้ทุกข์ละสมุทัยกระทบให้รู้ทันหันมารู้ใจว่ามีปฏิกิริยากับการกระทบอย่างไรตั้งมั่นแล้วก็โยนิโสมนสิการท่านสอนอย่างนี้แต่หลายคนปฏิบัติแล้วอยากจะหนีไปอยู่ที่ไกลๆไม่อยากเจอใครตรงที่ไม่อยากนี่แหละมันทำให้เราทุกข์เพราะเราอยากไปหาที่สงบไม่มีที่ไหนที่สงบหรอกไม่มีที่ไหนที่ดีที่สุดเท่ากับจิตของเรายอมรับความเป็นจริงเมื่อจิตเรายอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองคบกับคนนี้เขาเป็นแบบนี้มาที่สถานแห่งนี้เขาเป็นแบบนี้เขาคุยกันมาที่นี่เขานิ่งเขาเงียบถึงแม้เขาจะนิ่งเขาจะเงียบเขาไม่คุยกันแต่จิตเราคุยจิตเราพูดตลอดเวลาจิตเราบ่นตลอดเวลาปิดวาจาแต่ปากไม่พูดนะแต่ใจนี่พูดตลอดใจนี่บ่นตลอดเราแสวงหาแม้กระทั่งปฏิบัติเรายังจะต้องหาที่ที่ไม่มีใครเลยไม่ต้องยุ่งกับใครเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาฝึกปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นให้รู้ว่าศีลต้องปฏิบัติยังไงกรรมดีกรรมชั่วให้ผลอย่างไรปฏิบัติศีลเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้ผิดศีลอะไรเป็นศีลที่เราทำมีกี่ชนิดแล้วอะไรเป็นผลของการรักษาศีลที่ดีอะไรเป็นการรับผลของการผิดศีลเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องศีลแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อศีลดีแล้วเราก็ฝึกสติมาเรียนรู้ให้รู้ว่าสติมีกี่ชนิดฝึกอย่างไรสติที่ผิดสติที่ถูกเป็นอย่างไรสมาธิมีกี่ชนิดสมาธิแบบสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเป็นอย่างไรฝึกแบบไหนใช้ประโยชน์อย่างไรปัญญาทำอย่างไรเรามาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเนี่ยมันต้องหนีกระทบและกระเทือนไม่ได้ตรงที่กระทบ ที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางใจหรือกระเทือนมาทางเวทนาอัตตนานั่นเป็นเวลาของการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติจะหนีอายตนะทั้ง6ผัสสะเวทนาหนีมันไม่ได้เราหนีไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในที่ที่เงียบไม่มีใครเลยก็ได้แค่ชั่วคราวแล้วเราต้องกลับมาอยู่ในโลกอีกเหมือนเดิมมันเราอยู่ในโลกของรูปและนามมันเป็นเช่นนี้ยิ่งหนียิ่งทุกข์ยิ่งไปอยู่คนเดียวตัวตนก็ยิ่งใหญ่บางทีไปมีตัวตนในความสงบไม่อยากเจอใครเมื่อไม่อยากเจอใครแล้วจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคได้อย่างไรเราอยู่ในสภาพที่มันมีอยู่อย่างนั้นฝึกให้เป็นแล้วเราจะไม่หนีทุกข์เราจะรู้ทุกข์เราไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะเราไปเรากอดเรารูปเรานามไปของเราก็รูปแล้วก็นามไปเจอคนอื่นก็รูปนามเรียนรู้ตัวเองให้เข้าใจแล้วเราจะเข้าใจรูปนามภายนอกเราถึงจะวางรูปนามทั้งหลายได้ท่านยังไม่เข้าใจรูปนามของตัวเองยังไม่เห็นกิเลสตัวเองเราไม่เห็นคนอื่นไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นตัวเองเลยเรายังไปยึดตัวเราเองอยู่ฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยที่ไหนก็ได้แต่ที่นั้นต้องเป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่ทำให้มรรคสามัคคีกันได้ง่ายถ้าอยู่แล้วสภาพมันอาจจะร้อนอาหารอาจจะลำบากนิดนึงที่นอนอาจจะไม่ดีแต่มันทำให้มรรคของเราสามัคคีกันทำให้ปัญญาเราเจริญเมื่อคนมีศรัทธาแล้วเนี่ยอากาศร้อนมันก็แค่ผัสสะคนไม่ดีมันก็แค่ผัสสะอาหารไม่ดีประเทศที่ยังไม่ดีมันก็แค่ผัสสะอย่างบางทีเอเชียเราเมืองไทยเรายังไม่ได้เจริญเท่าอเมริกาคนอเมริกาที่เขาอยากจะพ้นทุกข์เขายังบินไปอยู่เมืองไทยเขาไม่ได้สนใจว่าประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองยากจนแต่ก็สนใจธรรมะบางคนไปอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดไปบิณฑบาตได้ปลาเค็มบ้างได้มาแมลงเขากินมาแมลงเขากินกบกินอึ่งไม่เคยกินพอไปอยู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปมองเป็นมาแมลงอย่าไปมองเป็นกบเป็นอึ่งมองเป็นอาหารท่านสอนถนัดกินท่านก็สอนนะเห็นมาแมลงกินได้หรือเขาบอกกินได้สิมันเป็นอาหารถ้าเราคิดว่าเป็นแมลงเราก็รังเกียจบางที่เขากินแมลงชนิดต่างๆบางที่เขากินกบกินเขียดสถานที่กันดารไม่ได้เจริญเหมือนในกรุงเทพเหมือนในอเมริกาต่างจังหวัดเขาอยู่กินตามวิถีของชาวบ้านแต่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ท่านสำเร็จท่านสอนธรรมพอไปอยู่กับท่านแล้วท่านสามารถยกระดับจิตได้เขาไม่ได้สนใจเรื่องอาหารต้องเป็นอย่างนั้นในนี้เขาสนใจแค่ว่าอาหารพอให้เขาอยู่เลี้ยงชีพได้ไหมเขาสนใจที่ธรรมะฉะนั้นบางคนไม่เคยก่อสร้างครูบาอาจารย์ท่านก่อสร้างเป็นคนหญิงคนนายร่ำรวยไม่เคยลำบากพอครูบาอาจารย์พาก่อสร้างกล้าไปแบกปูนยกปูนกวาดพื้นกล้าทำความสะอาดทั้งที่ไม่เคยทำมีคนใช้เพราะอะไรเพราะมันศรัทธาถ้าสถานที่แห่งนั้นทำให้มรรคสามัคคีเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยต้องไปนั้นถ้าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนนั้นเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่ควรไปเอาอาสนะให้ท่านดูแลท่านเป็นผู้ที่ควรเอาของเอาอาหารเอาของไปบูชาไปดูแลท่านนั้นอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีศีลสมาธิปัญญามีแค่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและก็กิจที่ควรทำไม่ได้มีอะไรหวือหวาถ้าปฏิบัติธรรมขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยโลกมันจืดหมดแล้วคนไหนที่ไปบูชาไปบวงสรวงไปทำพิธีกรรมเราจะเห็นเลยของเหลวไหลทั้งนั้นเลยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยังไปดูอดีตดูอนาคตเปลี่ยนกรรมของคนอื่นยังมีการดูดวงการทำนายทายทักคนทำวิปัสสนาเนี่ยเขาจะรู้เลยนั่นไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นไหนเลยยังติดกับสมมติยังไปยุ่งอยู่กับสิ่งนี้คนที่ทำวิปัสสนาเขาจะแค่รู้ทุกเห็นกายเห็นใจเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนน่ะชอบไม่ชอบเนี่ยคือรู้ทุกเมื่อรู้ทุกให้แจ่มแจ้งคือรู้ด้วยวิปัสสนาญาณเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาดับตัณหาดับเขาเลยละสมุทัยตัวที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละวงปฏิจจสมุปบาทดับแล้วขาดการดับของทุกข์เกิดขึ้น เหตุของทุกข์ในอนาคตก็ดับสมุทัยถูกละเขาเรียกว่านิโรธตรงที่นิโรธเนี่ยพระจิตมันกำลังเข้าสู่มรรควิถีนั้นก็เพียรเจริญมรรคอยู่ในสายมรรคไม่ได้อยู่ในสายมูสายมูก็ไปเชื่อนั่นเชื่อนี่มันก็มาทะเลาะกันนั้นคนทำวิปัสสนาจะหันมาดูกิเลสจะหันไปเห็นตัวเองจะเห็นเลยคนที่มีบอกว่าหูทิพย์ตาทิพย์ไม่ได้มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้ทำให้มรรคสามัคคีคนที่บอกอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ยังหลงไปเห็นคนอื่นแต่ไม่เห็นกิเลสตัวเองนั้นหลายคนไปหลบไปแล้วก็หลับไหลอยู่กับสมาธิแล้วก็บอกว่าปีกวิเวกหนีกิเลสไม่หายแต่ว่ารู้สึกว่าภาวนาดีขึ้นคำว่าดีขึ้นหมายถึงมันสงบมันไม่ฟุ้งซ่านแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยใครมากระทบไม่ได้เลยใครพูดผิดหูไม่ได้เลยพอกระทบแล้วไม่มีกำลังพอที่จะเห็นกระเทือนเพราะเคยเสพในการกินอารมณ์กินแสงกินสงบกินดีพอเวลาออกจากสมาธิแล้วไม่มีสมาธิคอยกดเราแล้วเนี่ยก็ไปกินอารมณ์ทางรูปไหลไปกินอารมณ์ทางนามมีโกรธมีโลภมีหลงมีกิเลสครบทุกอย่างไม่มีอำนาจของสมาธิข่มเอาไว้เหมือนไม่มีก้อนหินกดเอาไว้เนี่ยหญ้ามันก็พุ่งขึ้นมาแต่มีก้อนหินทับไว้หญ้ามันก็ไม่พุ่งรากของมันไม่ขาดรากมันรองโผล่ก็เหมือนสมาธิเยอะเนี่ยมันก็คอยกดอารมณ์เอาไว้แต่พอสมาธิไม่มีน้ำกินอารมณ์งั้นถ้าเราปฏิบัติเราต้องแยกขายนี่นะวัดผลของตัวเองตัวที่กระทบแล้วใจกระเทือนเนี่ยเป็นกระจกที่เห็นแล้วก็ส่องดูตัวเราอย่างดีเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ปรารถนาที่จะเข้านิพพานเราไม่ได้ปรารถนาที่ต้องให้ใครมาเห็นเรามาบอกเราว่าคุณเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคาเป็นพระอรหันต์เราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเราทำเพื่อความเป็นอิสระของจิตเราวางกิเลสได้อย่างโสดาบันเนี่ยถ้าได้โสดาบันเนี่ยมันยกภูเขาออกจากอกเลยมันไม่มีกายเป็นของเราไม่มีใจเป็นของเราไม่มีเราในขันไม่มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันถ้ามีขันเป็นเราแล้วเนี่ยเราไม่สงสัยไม่ลังเลในพระรัตนตรัยแล้วเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงทางแล้วไม่มีใครหลอกเราได้สังสารวัฏนี่หลอกเราไม่ได้สังสารวัฏนี่หมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วก็หมุนอยู่ทุกขณะทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็มีการเกิดการที่เกิดตั้งอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็กระทบแล้วเห็นใจกระทบแล้วเห็นใจแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการเขาหลอกเราไม่ได้แล้วสังสารวัฏเนี่ยจะไปทำฌานก็ต้องทำฌานด้วยสติระลึกรู้อยู่ในฌานจะอยู่กับโลกก็มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเดินมรรคอยู่ท่ามกลางทุกขณะจิตเพราะทุกขณะจิตพบที่มันเกิดหมุนอยู่ทุกขณะปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตที่หมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะมันถูกรู้ถูกดูมันแยกประโยชน์ในโสมนัสสิกังทำมากทำบ่อยโลกเนี่ยหลอกเราไม่ได้อีกแล้วเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีเราในขันเนี่ยเราแยกออกจากขันเห็นรูปเห็นนามทำงานเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเข้าใจวิถีของจิตเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจการทำงานและกลไกไอ้เครื่องจักรคือกายและใจของเราเนี่ยแล้วเรารู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเรารู้ทางแล้วเนี่ยเลยแล้วไม่มีเราเป็นเจ้าของกายเรารู้แล้วมันกายใจเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเมื่อไหร่กายเนี่ยมันจะทุกข์เมื่อไหร่ใจเนี่ยจะทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ทุกข์ของเรามันก็แค่มีเหตุปัจจัยให้เกิดมันมีเหตุปัจจัยให้ตั้งอยู่จะนานไม่นานเมื่อไหร่ก็มีเหตุปัจจัยให้ดับมันไม่มีเราในขันซะแล้วอะมันเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยมันแค่เห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งตั้งอยู่มันก็ดับไปเมื่อวางความยึดมั่นถือมั่นของขันได้อิสระเยอะแยะมากมายกายนี้จะตายใจนี้จะทุกข์จิตมันเป็นอิสระมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยมันไม่มีเราในทุกข์อะมันไม่มีทุกข์เป็นของเราโสดาบันเป็นอิสระศรัทธาท่านเต็มที่แล้วเพราะท่านรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงไม่หลงไปในสังขารมารอภิสังขารมารเนี่ยก็คือสังขารที่มันปรุงบุญปรุงบาปปรุงเพ่งลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งลอยภพแล้วเนี่ยอวิชชาเนี่ยไม่สามารถจะครอบงำได้ครับเป็นโสดาบันเนี่ยตัดการเกิดคนทั่วไปก็จะต้องเกิดเป็นแสนโกฏิชาติยาวนานแล้วเกิดแต่เป็นโสดาบันตัดเหลือแค่ไม่เกิน7ชาติไม่เกิน7ชาตินั้นยังไงถ้าเข้ากระแสแล้วไม่เกิน7ชาติท่านต้อง สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วนั้นโสดาบันเนี่ยสบายเบาขาปวดนะรู้ว่าปวดนั้นมีความปวดแต่เราไม่อยู่ในความปวดความปวดมันได้เป็นเราจิตถึงฐานแล้วมองดูความปวดลดตัณหาที่จะแสวงหาลดทุกข์เพราะความปวดไม่มาเร่าร้อนใจเราท่านเป็นอิสระท่ามกลางกายที่ปวดร้อนไหมร้อนแต่ท่านเห็นความร้อนเป็นของที่กระทบเข้ามาไม่มีท่านในร้อนไม่มีร้อนในท่านมีแต่สภาพธรรมของความร้อนเกิดขึ้นใจมีทุกข์ไหมมีทุกข์เพราะร้อนนะยังมีกิเลสอยู่นะแต่ไม่มีท่านในกิเลสร้อนท่านก็นั่งพักก็ไม่ได้ผิดอะไรร้อนก็พัดเปิดพัดลมเปิดแอร์ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ท่านไม่ได้ทุกข์เพราะร้อนแต่มีทุกข์ไหมมีแต่ไม่มีผู้ทุกข์มีทุกอย่างครบเวลาหูได้ยินเสียงมีโกรธไหมมีหูได้ยินเสียงมีความโกรธไหมมีแต่ไม่มีท่านในการได้ยินเสียงไม่มีความโกรธในท่านไม่มีท่านเป็นโกรธแต่มีสภาพธรรมนี่มันวิเศษตรงที่ว่ากิเลสมันขาดครับมันทำให้ท่านเป็นอิสระโล่งท่านพร้อมตายทุกเวลาถ้าเป็นโสดาบันพร้อมตายจะมีเงินเป็นล้านเป็นแสนถ้าเกิดศรัทธาแล้วมีปัญญาแล้วท่านก็ยอมช่วยให้อย่างโสดาบันไปบอกบุญท่านมีเท่าไหร่ท่านให้หมดเพราะไม่มีของท่านท่านเห็นประโยชน์จำเป็นโสดาบันอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีสมัยพุทธกาลทำบุญจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวศรัทธาเต็มที่นางวิสาขาไปวัดแต่ละครั้งไม่เคยไปมือเปล่านางวิสาขานี่จะไปแต่ละครั้งต้องหอบเอาอาหารเอาของใช้เอาสิ่งต่างๆไปเห็นพระเจ็บพระป่วยไปดูแลสงฆ์ถวายของเสร็จแล้วเนี่ยเต็มบาทแล้วยังจะให้อีกบอกพอแล้วโยมพระบอกพอแล้วโยมท่านบอกว่าไม่ได้ท่านพระคุณเจ้าอันนี้อร่อยอันนี้ของดีเอาอีกอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยดูแลอย่างดีไม่เคยขี้เหนียวอันไหนที่เป็นสัปปายะที่ทำให้มรรคเจริญท่านสู้อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปวัดไม่เคยอยู่เปล่าๆนะไปวัดนะไปดูหลังคาไปดูประตูตรงไหนเสียตรงไหนต้องซ่อมเป็นโสดาบันนะดูแลทุกอย่างนางวิสาขาดูแลพระดูแลสงฆ์ดูแลอาหารไม่ให้ขาดไม่ให้ตกบกพร่องไปถึงวัดความสะอาดสถานที่มุ้งลวดมุ้งอะไรต่างๆม่านมืดไปไหมอะไรไหมนางวิสาขานี่ดูแลท่านมีแต่ตักออกไม่เอาเข้าไม่มีของท่านอันไหนถ้าเป็นประโยชน์ทำให้มรรคสามัคคีท่านเต็มที่มันเกินอีกไม่เกิน7ชาติแล้วอย่างเป็นพระอนาคามีเนี่ยมันเป็นอิสระมากมายเพราะร่างกายวางนะไม่ได้ยึดกายเมื่อวางกายแล้วผัสสะที่มาจากกายผัสสะที่มาทางกายที่เป็นเกี่ยวกับพวกกามหรือผัสสะเนี่ยทำให้เกิดโลภะเนี่ยไม่มีแล้วเมื่อผัสสะเวียงให้เป็นโลภะทางบวกไม่มีแล้วก็ผัสสะที่กระทบแล้วเวียงให้เป็นทางลบคือโกรธโลภแล้วโกรธเนี่ยโลภะคือกามราคะไม่มีแล้วกามราคะของท่านเนี่ยไม่มีเพราะท่านไม่ยึดกายกามราคะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เลยไม่มีเมื่อวางกายแล้วกระทบแล้วทำให้เกิดโทสะมันก็เลยไม่มีเพราะกามราคะปฏิฆะท่านก็เบาบางแต่งานของพระอนาคาก็ได้งานของโสดาบันช่วยเพราะโสดาบันไม่มีเราในขันธ์แล้วเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทำให้สกิทาคาเจริญขึ้นสกิทาคาเนี่ยเมื่อไม่มีท่านแล้วท่านพยายามทำให้กิเลสนั้นเบาบางทำให้กามมาราคะและก็ปฏิฆะคือความโกรธเบาบางสกิทาทำงานหนักนะทำงานเข้าไปทั้งใจให้มากขึ้นโสดาบันแค่เห็นละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นท่านสกิทาวิ่งเข้าไปที่กิเลสละกากละกิเลสให้เบาบางเพราะกิเลสเบาบางช่วยให้งานของท่านพระอนาคาง่ายขึ้นเพราะว่าให้กิเลสนั้นขาดกามราคะและปฏิฆะกาดเพราะท่านไม่ยึดกายแล้วโอ้เมื่อไม่ยึดกายแล้วนะกามไม่มีอิทธิพลกับท่านแล้วเนี่ยความสุขจากกามไม่มีแล้วท่านเป็นอิสระมากมายเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องปวดขาสุขทุกข์ต้องแต่งตัวอย่างนี้แต่ท่านจริตท่านสะอาดท่านก็สะอาดจริตยังไงก็อย่างนั้นแต่กิเลสมันขาดเมื่อกิเลสมันขาดแล้วเป็นอิสระแล้วที่เหลือเนี่ยมันยังมีกิเลสซ่อนอยู่เบื้องสูงอีก5มันยังไม่มีการหลุดพ้นชัดเจนมันอนาคาก็คือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดแล้ว อนาคามีบุคคลเนี่ยจะเกิดแค่ชาติเดียวไม่กลับมาเกิดในกามภูมิละไปเกิดในพรหมละไม่มีเพศนั้นพระอนาคามีท่านที่สำเร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปต่อเอาข้างบนไม่มีร่างกายที่ให้เสพสุขแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสของร่างกายแล้วเนี่ยท่านยังมีกิเลสทางใจท่านยังไปพอใจในรูปราคะอรูปราคะงั้นจิตของท่านสามารถทำสมาธิเข้าไปในรูปฌานอรูปฌานยินดีพอใจในความสงบความละเอียดยังมีมานะยังมีอุทธัจจะยังมีความถือตัวถือตนแม้กระทั่งถือว่าท่านทำได้ถ้าท่านทำได้ท่านบอกท่านทำได้ก็ยังมีการถือตัวถือตนยังมีอุทธัจจะยังมีความฟุ้งซ่านไปในธรรมแต่ฟุ้งซ่านไปในกุศลนะพระอริยบุคคลท่านไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในอกุศลยังมีอวิชชาอยู่เพราะอวิชชามียังมีเชื้ออยู่ยังไม่ขาดพอเห็นจิตแจ่มแจ้งวางจิตได้เมื่อวางจิตได้รูปและนามทั้งหลายก็ไม่มีอำนาจใดทั้งสิ้นเพราะจิตเป็นตัวอวิชชาพอวางอวิชชาวางจิตได้พระอรหันต์ท่านก็หมดกิจละหน้าที่ที่ต้องทำไม่มีแล้วจบแล้วเชื้อเกิดไม่มีอยู่แค่อนุเคราะห์โลกจบกิจไม่ต้องมีแล้วไม่มายุ่งกับชาวบ้านเหมือนจิตที่ตื่นจะทำให้เราเห็นสภาพธรรมแต่จิตที่เขาเป็นหลับคำว่าหลับหมายถึงไปแช่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นกามแช่ในอารมณ์ในสมาธิทำให้เราไม่สามารถมีวิชาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้กว่าคนนึงจะตื่นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีมาก่อนคนบางคนก็หลับอยู่ในการทำบุญไปเป็นพระเจ้าภาพผ้าป่ากระถินทำโน่นทำนี่ไปทำบุญที่โน่นที่นี่วัดโน้นวัดนี้ไปหมดที่ไหนที่เป็นงานบุญมีท่านผู้นี้ตลอดทำความดีเรื่องบุญตลอดแต่คนไหนทานเรื่องบุญเรื่องนี้ไม่เต็มเขาก็ไม่อยากทำวิปัสสนาแล้วเพราะเขาสุขอยู่ในการทำบุญคนทำบุญเวลาปวดหัวปวดฟันก็ยังจมกับความปวดคนทำบุญก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงเพราะว่ามันเอาแค่สิ่งของเอาแรงไปช่วยไปทำบุญยังช่วยคนอื่นนะยังช่วยได้อยู่นะแต่คนทำบุญยังโกรธได้ยังเสียดายได้ยังนินทาคนอื่นได้ยังเต้นรำสนุกขนานเฮฮามันยังอยู่ในกามอยู่ได้ถ้าเมื่อบุญเขาเต็มที่แล้วเขาก็อยากจะได้สุขที่ยิ่งกว่าบุญสุขที่สงบกว่าคือการฝึกจิตการฝึกจิตเนี่ยมันเหนือการทำบุญเพราะการฝึกจิตเนี่ยเราจะเห็นบุญเห็นบาปเห็นกุศลเห็นดีเห็นชั่วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางคำว่าใช่คือใช่สำหรับทางแห่งการพ้นทุกข์จะรู้เลยทำบุญแล้วพอใจตัณหาอุปทานพาไปทำบุญมีความสุขแล้วยินดีทำให้เราสะสมภพจะเกิดในภพผลดีเพื่อจะรับผลบุญแต่เมื่อเกิดเราต้องแก่เจ็บเราก็ต้องตายบุญไปใช้หมดแล้วต่อไปกรรมชั่วก็จะพาเราเกิดในอบายทั้ง4เวียนว่ายตายเกิดในอบายอีกนานแล้วก็วนไปจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนานแสนนานฟังธรรมเข้าใจแล้วจะรู้ว่าไม่ทำบุญเพราะเกิดนะแต่ทำบุญด้วยปัญญาเอาปัญญาไปร่วมในการทำบุญทำบุญเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทำบุญเพื่อละกิเลสทำบุญเพื่อว่าให้บุญนั้นทำให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นบาดฐานของการเดินในวิปัสสนามันจะรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแม้กระทั่งทำสมาธิถ้าทำสมาธิเพื่อดีเพื่อสงบมันก็ยังไม่ใช่ทางแต่ทำบุญทำสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานของการขึ้นสู่วิปัสสนาเราจะสามารถตื่นรู้ไม่หลับไหลต่อไปเพราะฉะนั้นเราหลับอยู่ในอารมณ์แล้วก็ไหลหลับในการกระทบแล้วก็ไหลไปที่การกระเทือนแล้วก็หลับอยู่ในสมาธิยินดีพอใจในความสงบผมว่างๆนิ่งๆเลยไม่ตื่นสักทีมันถ้าจะตื่นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกสร้างบารมีสร้างตรงที่มานมันมาตรงที่กระทบเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญกระทบดีหรือกระทบชั่วการกระทบก็คือการทำงานของรูปและนามรูปกระทบยังไงบ้างก็ได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปมันกระทบขึ้นมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่คือรูปทำงานตัวที่กระเทือนทางใจนี่นามทำงานเวทนาสัญญาสังขารเลื้อยขึ้นมาขณะที่เวทนาสัญญาสังขารเลื้อยขึ้นมาหรือรูปกระทบเนี่ยใ จิตก็เป็นนามคือผู้รู้เนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ฐานรับรู้แยกรูปแยกนามพอใจคิดเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาแล้วโยนิโสมนสิการพิจารณาอย่างแยบคายดูไตรลักษณ์ของความคิดที่สอนอะไรเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของความคิดแล้วจิตจะมีปัญญารู้ว่าควรหรือไม่ควรรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนเราจะสร้างบารมีด้วยความมีเมตตามีเมตตาอยู่กับวัตถุข้างหน้าแล้วเรามีปรารถนาจะพ้นทุกข์จะไม่สร้างทุกข์อีกแล้วเราก็ทำเหตุปัจจัยที่สมควรในการอยู่ในปัจจุบันถ้าปัจจุบันภาวนาเป็นแล้วจะไม่หนีทุกข์จะรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์เราจะละสมุทัยเราจะไม่คบกับสมุทัยไม่คบกิเลสไม่คบกับพยามารไม่คบกับวิชาเราจะคบกับวิชาคือรู้ทันมันฝึกให้เรื่อยให้มากให้บ่อยเมื่อเราอยู่ในสมนัสการกระทบแล้วกระเทือนตรงนี้เป็นจุดแตกหักเลยนะเห็นกิเลสของตัวเองเห็นใจที่คิดเนี่ยตายังเห็นเขานะแต่จิตหันมามองใจที่ปรุงแต่งต่อวัตถุนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยนั่นเป็นจุดสำคัญของสังสารวัฏที่จะทำให้เราหยุดการเกิดให้รู้ทุกข์ละสมุทัยเพราะมรรคเนี่ยกำลังสามัคคีทำให้นิโรธแจ้งขึ้นมาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเราไม่ได้มองเขาเราไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตแต่เราเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเป้าหมายของเราคือนิพพานคืออยากจะออกจากทุกข์นั้นทุกข์เนี่ยก็คือกายและใจที่มันกระทบเนี่ยแล้วกระเทือนเนี่ยคือทุกข์เราจะออกจากมันด้วยความตั้งมั่นและถึงฐานก่อนแยกรูปแยกนามก่อนพอเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมานี่ก็ออกละรู้ทันละเพื่อจะได้ออกอย่างถาวรคือจิตจะได้เป็นอิสระในการสลัดทิ้งตรงที่ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีเราในความคิดนะแต่ความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นอนิจจ์อนิจจ์คือจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นหรือถ้ามีเกิดขึ้นแล้วมันดับไปนี่คืออนิจจ์อนิจจังคืออะไรที่มันไม่เที่ยงเกิดดับนี่คืออนิจจังมีแล้วหายไปก็คืออนิจจังหรือบางคนก็เห็นทุกขังทุกขังก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันตั้งแล้วไม่ดับเลยนะเป็นบัลลังก์เลยมันตั้งอยู่แล้วก็บีบคั้นแล้วทรมานตั้งมืออยู่แล้วเป็นทุกข์มันก็ไม่ค่อยสามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมบางทีมันก็มากที่ก็น้อยมันก็ทรมานอย่างปวดหัวปวดฟันอย่างโกรธอย่างอะไรที่แต่มันตั้งแล้วไม่ดับแล้วมันบีบคั้นนี่เขาเรียกว่าทุกขังมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นี่คือทุกขังกายใจเราแล้วก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมอนัตตาก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่างปฏิจจสมุปบาทอย่างวิถีจิตมันทำของมันเองบังคับมันไม่ได้เห็นอนัตตาเห็นไหมมันทำงานเองนอกเหนือการบังคับบัญชาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นนามที่สุดแล้วมีแล้วก็หายไปทุกอย่างเข้าสู่การดับนั่นคืออนัตตาเราสังเกตถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนัตตาด้วยอนิจจังกับอนัตตามันก็เหมือนกันบางครั้งเราเห็นทุกขังนะมันตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเราจะเห็นเพราะมันมีเหตุมันถึงเกิดหมดเหตุมันก็ถึงตั้งอยู่มันก็ดับไปและเกิดอนัตตาเหมือนกันถ้าในที่ตั้งแล้วบีบคั้นเห็นไหมบังคับไม่ได้มันทำของมันเองก็อนัตตาเราก็เห็นทุกขังไปด้วยที่สุดแล้วมันก็ดับไปเห็นไหมตรงที่มันดับไปเป็นอนัตตาก็ได้เป็นอนิจจังก็ได้นั่นถ้าเห็นรูปและเห็นนามถ้ามีปัญญาเราจะตั้งมั่นเห็นรูปเห็นนามเราจะมองด้วยปัญญาว่ารูปนามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อรูปนามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกกันปัญญามันเกิดขึ้นเลยทำให้ตัณหาเบาบางลงเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นบ่อยๆในบ่อยเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นเลยไปเห็นว่าทั้งรูปและนามที่เราหลงเป็นหลักอยู่กับมันเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันบีบคั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรามันเสื่อมเกิดแล้วก็ดับเกิดก็ดับเป็นของเหลวไหลเป็นของชั่วคราวเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆมากขึ้นเมื่อปัญญาเห็นจิตเนี่ยเห็นนะไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราอ่านเราจำจิตผู้รู้ที่เราฝึกมามันเห็นบ่อยเห็นมากเห็นบ่อยเห็นมากมันได้เกิดความเข้าใจมันเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเลยไม่แสวงหามันเลยไม่อยากได้ทำไมไม่อยากได้เพราะมันเข้าใจความจริงแล้วมันเลยไม่เกิดความ ยินดีพอใจเมื่อไม่พอใจแล้วมันเลยไม่อยากเมื่อมันไม่อยากแล้วมันเลยก็ไม่ยึดจิตก็เลยเป็นอิสระเพราะฉะนั้นฝึกด้วยปัญญาไม่เอาชนะขันธ์ไม่ทำลายขันธ์แต่รู้ขันธ์ฝึกรู้ไปเรื่อยๆตามภูมิที่เราทำได้ค่อยๆฝึกรู้ไปแรกๆก็หลงบ้างฟุ้งบ้างแรกๆก็หลงไปจมกับกรรมแล้วก็รับผลของกรรมพอเราฝึกมากๆขึ้นอินทรีย์เริ่มแก่กล้าขึ้นบางครั้งเราก็หลุดไปทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเราจะรู้ทุกครั้งที่เราหลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะรู้แล้วผิดแล้วพลาดแล้วมันจะรู้สึกเหมือนหนามทิ่มเราทุกครั้งที่เราผิดจู่ๆก็ปาดเถียงเขากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผิดไปเนี่ยเราจะรู้ตัวแล้วเราพลาดละเราเหมือนค่อยๆจะบีบวงเข้ามาบีบวงเข้ามาเห็นมากขึ้นมันจะเริ่มเพียรมากขึ้นพอกระทบมันจะรู้ทันว่าต่อไปเราต้องกระเทือนมาทางใจฝึกไปเรื่อยๆอย่างน้อยให้รู้แค่ว่ากระเทือนมาที่ใจแค่โกรธโลภหลงอยู่ที่ใจเรามาแค่มโนใจมโนทางใจยังไม่หลุดไปทางกายกรรมวจีกรรมแต่ตรงที่อยู่ทางมโนกรรมเนี่ยมันจะบีบคั้นให้เป็นทุกข์เขาพูดแค่นี้เราโกรธเขาเราโกรธตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพอโกรธปุ๊บเราจะเห็นใจเขาโกรธมันยังมีโกรธอยู่ยังมีหงุดหงิดอยู่ยังกระเทือนทางใจอยู่เห็นใจบีบคั้นแต่ว่ายังไม่ออกมาทางกายกรรมแล้วก็วจีกรรมตรงนั้นน่ะยิ่งภาวนามากๆมันจะเห็นทุกข์บีบคั้นทุกข์บีบคั้นเห็นใจที่เป็นทุกข์เขาก็อยู่เฉยๆเขาก็เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเขาก็ทำของเขาแต่เราไปยึดเขามันจะบีบคั้นมาที่ใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะมีความเพียรมากขึ้นยิ่งภาวนามันจะทุกข์มันจะเห็นความชั่วของตัวเองทำไมเราแย่ขนาดนี้จะเห็นความเลวของตัวเองว่าทำไมเขาทำแค่นี้ทำไมเราหมั่นไส้บางทีเราหลงเขารักเขาเห็นใจเนี่ยผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อคนไหนน่ารักแล้วเราไปชอบเขาเราภาวนามากตั้งมั่นเราจะเห็นใจว่าทำไมเราเร่าร้อนอย่างนี้ทำไมเราหลงเขาอย่างนี้ทำไมเรารักอย่างนี้ทำไมเราเกลียดอย่างนี้แต่ว่ามันถูกสำรวมทางกายกรรมและวจีกรรมแต่มันบีบคั้นทางใจต้องฝึกให้มากขึ้นเราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายทุกข์เรามีหน้าที่รู้มันนั้นตาเห็นของชอบตาเห็นของไม่ดีของดีภาวนาสงบไม่สงบเจริญหรือเสื่อมโลกดีหรือไม่ดีให้รู้ทันเอาหันมาดูใจแยกเราก็เห็นทุกข์เห็นกิเลสเห็นทุกข์เห็นกิเลสโยนิโสกิเลสยังไม่ดับกิเลสยังไม่หายเรื่องของมันเรื่องของเราตั้งมั่นแล้วดูมันไปแล้วมันจะบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นตรงที่เห็นเป็นทุกข์แต่เห็นเราแย่ลงแย่ลงแต่จิตนั้นมีศีลดีขึ้นสติสมาธิดีขึ้นแต่เห็นความร้ายกาจของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเห็นมากขึ้นปัญญาเริ่มเกิดขึ้นโยนิโสมากขึ้นทุกครั้งที่รู้ทุกข์แล้วโยนิโสมนสิการดูการกระเทือนเป็นเหตุให้จิตเริ่มมีปัญญาเริ่มมีปัญญามันจะบีบคั้นมันจะเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษเห็นไปเรื่อยเรื่อยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วมันจะเกิดนิพพิทาคือเบื่อหน่ายเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกิเลสก็รุมเร้าแต่จิตไม่จมมันบีบคั้นอยู่ทั้งใจมันคิดก็คิดไปนานคิดแล้วดับคิดแล้วดับมันก็มาอีกมันบีบคั้นบีบคั้นจนกระทั่งจิตมีปัญญาแล้วจิตมันจะสลัดวางในตัวมันเองแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทิ้งอยากจะให้มันหายไปนั่นคือเราจะไปละทุกข์ละให้รู้ทันเราฝึกไปเรื่อยๆทำเท่าที่เราทำได้แต่อย่าหยุดทำต้องทำให้ถูกแล้วก็ทำให้พอเราจะได้ไม่หลับไม่เป็นหลับในอารมณ์เราจะไม่เป็นผู้หลับอีกแล้วเราจะเป็นผู้ตื่นรู้เพราะทุกครั้งที่ตื่นจะเห็นความไม่ดีของตัวเองจะเห็นความเป็นจริงของรูปและนามทั้งหลายนั้นถ้าจิตยังไม่ตื่นยังหลับอยู่กับอารมณ์อยู่ภพก็ยังหมุนอยู่ในใจของเรายิ่งภาวนายิ่งเห็นตัวเองงั้นอารมณ์ที่ควรรู้ในการทำวิปัสสนาก็คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามรูปนามของเรานะเรายังรู้โลกอยู่นะโลกทั้งหลายที่กระทบยังรู้หมดเลยนะแต่รู้ที่ฐานไม่ไหลไปที่โลกรู้โลกที่ฐานแล้วจะเห็นรูปของตัวเองและเห็นนามเห็นกิเลสตนพัฒนาเมื่อกิเลสถูกรู้ถูกดูมากขึ้นบ่อยขึ้นกิเลสทางใจดับตัณหาดับอุปทานดับกิเลสที่จะพาเราหมุนในสังสารวัฏดับทำให้อิสระเกิดขึ้นกับใจเราสุขทางจิตก็เกิดขึ้นนั้นสัมมาทิฏฐิฟังแล้วก็ทำหลักให้เข้าใจหลักของการปฏิบัติในคลิปนี้เราจะร่วมกันเดินวิปัสสนาท่านที่อยู่ที่ใดก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมนี้ อันดับแรกของการปฏิบัติก็คือ1มันอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเนืองๆไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันปฏิบัติในชีวิตประจำวันทุกครั้งก็ต้องมีวิหารธรรมมีกรรมฐานมีเครื่องอยู่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เราก็จะเร่ร่อนแสสายไปกับการหลับไปในโลกเพลิดเพลินงั้นจะทำอะไรก็แต่มีสติปัฏฐานก็มีฐานกายใจก็ได้ฐานกายฐานเวทนาจิตธรรมก็ได้มีเครื่องระลึกรู้อยู่จะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีฐานไว้อยู่ที่วิหารธรรมสบายสบายเนืองๆข้อที่2เมื่ออยู่ที่ฐานสบายสบายในปัจจุบันแล้วเนี่ยให้มันสังเกตเวลาที่กระทบเวลาที่ขันห้าทำงานเวลาที่อายตนะกระทบเวลาที่มีนิวรณ์หรือกิเลสเกิดขึ้นนั่นคือเครื่องวัดนั้นถ้าอยู่ที่ฐานแล้วมีอะไรกระทบแล้วให้สังเกตจิตก่อนถ้าจิตเราสุดโต่งหลงไปข้างนอกหรือเพ่งบังคับควบคุมไว้ให้รู้ทันเอาแล้วก็ถอยกลับมาที่ข้อที่1นั่งๆอยู่ตาเห็นไหลไปเห็นอยู่ที่รูปให้รู้ทันถอยกลับมาที่ฐานในปัจจุบันแต่ถ้าเราฝึกสติมาดีแล้วเรียนต่อเนื่องกับอาจารย์แล้วพอเวลาตาเห็นแล้วตรงที่นิวรณ์เกิดกิเลสเกิดเป็นเครื่องวัดจิตแต่ถ้าเห็นแล้วรู้ว่าเห็นตอนนั้นจิตเราตั้งมั่นนะตอนนี้ปวดรู้ว่าปวดได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงตรงที่คิดรู้ว่าคิดเนี่ยแสดงว่าเราแยกรูปแยกนามแล้วเราเห็นแล้วจิตอยู่ที่ฐานนะเราเห็นรูปทำงานเห็นนามทำงานเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วเราก็ทำมาหากินปฏิบัติของเราไปอยู่ในชีวิตประจำวันไปพอเวลาที่กระทบเรื่องเหตุปัจจัยให้กระเทือนเห็นเหตุปัจจัยเห็นทุกอย่างที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็จะฝึกต่อเนื่องในการกระทบเราหันมาดูการกระเทือนพอตรงกระเทือนแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทันการกระทบแล้วดูการกระเทือนแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์พอดูไตรลักษณ์แล้วปุ๊บเนี่ยเวทนาดับตัณหาดับเราก็จะอยู่กับโลกข้างหน้าด้วยปัญญาไม่ได้อยู่ด้วยอวิชชายังทำมาหากินยังสื่อสารยังค้าขายยังปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ปฏิบัติด้วยปัญญายังทำบุญทำทานยังทำสมาธิเหมือนเดิมแต่ทำด้วยวิชชาทำด้วยปัญญาทำด้วยผู้รู้จะมีสติปัฏฐาน4อยู่ทุกขณะของชีวิตไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือชีวิตประจำวันของเรานั้นเป้าหมายของเราชัดเจนรักษาศีลเอาไว้ถ้ารู้ทันใจศีลก็จะบริสุทธิ์เพราะมีปัญญารักษาศีลนั้นค่อยๆหมั่นฝึกแล้วก็ทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมให้ได้ทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรก็ขอให้ทำในแต่ละวันแล้วท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ธรรมะจงเจริญรุ่งเรืองในจิตของทุกท่านขอสัมมาทิฏฐิจะเป็นแสงสว่างให้ทุกท่านได้เดินทางให้ถูกทางเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่หลับอีกต่อไปเราจะไม่หลับเราก็จะไม่ไหลต่อไปเราจะเป็นผู้ตื่นรู้แล้วตื่นรู้ด้วยสติสมาธิปัญญาจะพาเราออกจากทุกข์